Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Years and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Danas na našem portretu kanadski kruner novije generacije Matt Dusk. U rubrici Dva lica jednog hita, kompozicija My Way. A bit će tu i naša rubrika Da li se sećate? Ostanite sa nama i uživajte, ovo je Arsen Dedić, Kad bi svi ljudi na svijetu.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Da kažu svi, mnogo je milo jer su za svu dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata, ako je san. Dali bi mu brata i sav bi strah skinuli s vrata, jer bio bi mir. Da bi nam moglo ljeto koje stiže riješiti za uvijek ovu stvar. Jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Hajde zajedno! Kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke da spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san.
Ajde, brže, brže!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.
La 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 la
običaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
I zato
slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled.
I zato slušaj,
ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled.
I zato slušaj,
ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Portret.
Od malena je učio klasičnu muziku i maštao da postane operski pevač. A onda je u 17. godini otkrio Saru Vaughan i Tonya Bennetta i pošao nekom sasvim drugom stazom.
I've got you under my skin.
Dame i gospodo, Matt Dusk.
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you are a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist? Well, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice everything, come what might, for the sake having you near, in spite of the warning voice comes in the night and repeats, yells in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop for a begin. I got you under my skin. Sacrifice everything, come what might, for the sake having you near, in spite of the warning voice comes in the night and repeats, yells in my ear, don't you know, you fool, you never can win.
that's a ton of fuel. Makes me stop for a minute.
'Cause I got you under my skin, and I got you under my skin.
Matthew Aaron Dusk rođen je u novembru 1978. godine u Torontu u Kanadi. Od malih nogu želeo je da nastupa. U sedmoj godini pošao je u muzičku školu i narednih 11 godina učio klasičnu muziku, a onda je, kao što smo rekli, otkrio džez. 1998. pobedio je na kanadskom nacionalnom takmičenju Zvezde u usponu.
Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see. Day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. Time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you.
Dusk nameravao je da preuzme porodični biznis, pa je 1998. započeo studije ekonomije. ali nakon godinu dana muzika je ipak pobedila. Opredelio se za džez teoriju i džez vokal i kao veoma talentovani student dobio stipendiju Oscar Peterson.
You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. And every time I see a grin, such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. I wanna go and pounce the moon, just like a toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots. While running around the meadows, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. Bells to be rung. Wonderful fling to be flung. When I'm old and gray, gonna feel the way I do today. Because you make me feel so young.
Igla na vinilu.
You make me young. You make me feel like spring is sprung. Every time I see a grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I'd like to go and pounce the moon, just like a toy balloon. You and I, we are just like a couple of tots, running around the meadows, picking up all those forget-me-nots. Make me feel the odd songs to be sung, a pale to be wrong, a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Because you make me feel so, and I just feel so.
U martu 2003. Matt Dusk potpisuje ugovor sa kompanijom Decca, a naredne godine dobija poziv da nastupa u kazinu Golden Nugget u Las Vegasu i učestvuje u snimanju TV showa Kazino.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that everyone she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks through the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, I smile, but she doesn't see.
Olha que coisa mais linda, cheia de graça. Ela menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. sada é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo tão triste. Sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais linda por causa do amor.
Through the sea,
she looks straight ahead, not at me.
Tall, tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, I smile,
por causa do amor.
But she doesn't see,
por causa do amor.
She doesn't see,
por causa do amor.
She doesn't see.
U narednoj deceniji Dask intenzivno nastupa i snima. Vrlo često izvodi standarde i peva ih u starom dobrom krunerskom maniru praćen velikim orkestrom. Kritičari mu čak dodeljuju laskavu titulu novog Franka Sinatre. Daskove interpretacije veoma su popularne u Poljskoj i u Japanu.
I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever pet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, and happy together. Now won't that be just fine? The days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or shine.
cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you.
Inače, pored muzike, Matt Dusk ima još jednu strast. Poseduje kolekciju starih automobila, viskija, vina i cigara. A za kraj portreta slušamo kompoziciju Billa Withersa Just Two of Us, pevaju Matt Dusk i poljska pevačica Margaret.
Crystal raindrops fall. I see the beauty of it all. That's when the sun comes shining through
to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us.
Just the two of us,
building castles in the sky.
Just the two of us, you and I.
We looked for love, no time for tears. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just
the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Toi qui n'as peut-être pas compris comme je t'ai vu au piton, Paris. Je m'avais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur allumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
Dva lica jednog hita.
1967. dok se odmarao na jugu Francuske, Paul Anka čuo je melodiju Comme d'habitude. Pomislio sam kako je bezvezna, ali ipak ima ono nešto, pričao je kasnije Anka. Odleteo je u Pariz i otkupio prava na pesmu koju je jedne noći po povratku u Njujork preradio za Franka Sinatru. Seo sam za pisaću mašinu i razmišljao, da ovo piše Frank, šta bi on sad rekao? Pesmu je završio u 5 ujutru i javio Sinatri da ima nešto posebno za njega. Moji producenti bili su razočarani što My Way nisam ostavio za sebe, ali ja sam im rekao, znam da je napišem, ali nisam ja taj momak koji treba da je otpeva. To je Frank i niko drugi, pričao je Paul Anka. A sredinom 70. godina i Elvis Presley počeo je da izvodi ovu kompoziciju na svojim živim nastupima, iako mu je Paul Anka sugerisao da mu ta pesma ne leži. E, a mi danas u Igli na vinilu ipak slušamo verziju Paula Anke, a potom nenadmašnu verziju Franka Sinatre. And now the end is near. And so I face,
thank you,
final curtain. My friends, I'll say it clear. And state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. 'Cause I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more,
more than this. I did it my way. There were times, and I'm sure you all knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and I've laughed and cried. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no. No, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things that he truly feels, and not the words.
I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regret. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall
got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Igla na vinilu.
Aj čaču letit s njim. Draga Ane, tad ću brže doć, da tebi kažem laku noć. A kad nedilja dojde, on će nosit nas do one naše tihe i lipe male drage, gdje ću kad poljubim usnete, o sreći snivac ne. Kad kupim mali motorin, kad kupim mali motorin, Ane, Ane, po tebe s njim ću doć. A kad nedilja dojde, on će nosit nas do one naše tihe i lipe male drage, gdje ću kad poljubin usnete, o sreći snivac ne. Kad kupin mali motorin, kad kupin mali motorin, Ane, Ane, po tebe s njim ću doć, po tebe s njim ću doć.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Korni grupa osnovana je 1968. a zvanično je prestala da postoji 1974. Pored osnivača, kompozitora, tekstopisca i aranžera Kornelija Bate Kovača, Vladimira Furduja i Bojana Hreljca kao stalnih članova, sa grupom su muzicirali i gitaristi Josip Boček i Velibor Kacl i pevači Seka Kojadinović, Dušan Prelević, Dalibor Brun, Zdravko Čolić, Dado Topić i Zlatko Pejaković. Korni grupa ostavila je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj rock muzici. Ondašnjoj publici ponudili su sasvim novi zvuk, tražeći inspiraciju u džezu, muzici baroka, ali i u našoj tradiciji. Nikada se nisu udvarali publici. Kritičari su često isticali da njihova muzika ne poseduje komercijalne elemente za osvajanje širokih slojeva publike, pa ipak za nastupe korni grupe tražila se karta više i volele su ih podjednako različite generacije.
Iznenada korne noći te 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđi sam.
Igla na vinilu.
I tako smo evo stigli do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Nadamo se da smo na vas preneli nešto od svog dobrog raspoloženja i do sledeće subote vas pozdravljamo. Tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš i naš Radio Beograd 2.
Andrea si è perso, si è perso,
si è perso,
e non sa tornare.
Andrea se perso, se perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioline. Andrea aveva un dolore, riccioline. C'era scritto sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti, sui monti di Trento. Di Trento, dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. Perla dorata, e Andrea in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo.